មេរៀនក្នុងសង្គមខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីមេរៀនក្នុងសាលាដែលអ្នកពិបាកនឹងយល់ក្នុងបរិបទសង្គមនីមួយៗដែលទាមទារការបត់បែនសម្របខ្លួនខ្លាំងបំផុតសង្កេតរហ័សប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាទីបំផុតរស់នៅក្នុងសង្គមនៅពេលគេសរសើរអ្នកអ្នកមិនត្រូវអស់សប្បាយភ្លេចខ្លួនឡើយគេកាន់តែសរសើរអ្នកអ្នកត្រូវភ័យតើគេចង់បានអ្វីពីអ្នកអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យសរសើររស់នៅក្នុងសង្គមពេលដែលគេទិញកាដូរបស់ថ្លៃថ្លៃជូនអ្នកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នទទួលបានតែហាមសន្យាលើពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តប្រយ័ត្នកាដូខ្លាចជាទុករាប់ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្គមសម្បូរទៅដោយមនុស្សអួតមនុស្សលើកជើងមនុស្សអែបអបនិងក្រុមស៊ីជោស៊ីត្រូវបញ្ញាក្អែកអ្នកត្រូវមើលលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេកុំជឿលើការនិយាយការសន្យារស់នៅក្នុងសង្គមការសេពគប់ពិតជាសំខាន់ណាស់អ្នកនៅជាមួយមនុស្សប្រភេទណាគេនឹងម៉ៃអ្នកជាក្រុមមនុស្សប្រភេទនោះរូបថតមួយសន្លឹកជាមួយក្រុមផឹកស៊ីក៏សង្គមចោទថាអ្នកជាពួកផឹកស៊ីដែររស់នៅក្នុងសង្គមអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយគ្នាចាប់ដៃគូខុសអស់លុយអស់ពេលអស់កិត្តិយសបាបមិត្តខ្លះនាំអ្នកធ្លាក់ជ្រោះអាចដល់អស់ជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមកុំអួតក្អេងក្អាងអ្នកមានពិតមិនដែលអួតអ្នកអួតសុទ្ធតែជាអ្នកក្រមិនធ្លាប់មានហើយឃើញគេអួតលុយអ្នកច្បាស់ណាស់គេចង់បោកលុយអ្នកគេអួតឡានទំនើបច្បាស់ណាស់គេចង់បោកអ្នកដោយសម្ភារៈនិយមរស់នៅក្នុងសង្គមអ្នកត្រូវចេះសម្របខ្លួនដើរកាត់ភ្លៀងប្រកាសជាទទឹកហើយទោះបីមានឆ័ត្រក៏ដោយដូចនេះបាទដើរប៉ះក្រុមខុសត្រូវដកខ្លួនជាបន្តដោយភាសាការទូតរវល់មិនមានពេលចាំលើកក្រោយរហូតដល់ដាច់ទំនាក់ទំនងរស់នៅក្នុងសង្គមអ្នកមិនត្រូវជឿគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកឃើញទេរឿងខ្លះជារបស់បំផន់ភ្នែកក្រុមបោកមានច្រើនណាស់គេចង់បង្ហាញអ្វីដែលអ្នកឃើញថាល្អតែធាតពិតគេកំពុងតែបោកប្រាស់អ្នកទាំងមិនដឹងខ្លួនប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្ររស់នៅក្នុងសង្គមអ្នកមិនត្រូវយកបញ្ហារបស់ខ្លួនទៅប្រាប់អ្នកដទៃឡើយកាន់តែប្រាប់អ្នកកាន់តែអស់តម្លៃមនុស្សមានច្រើនបែបណាស់រឿងសម្ងាត់របស់អ្នកនឹងទៅជារឿងកំ pleng សូមប្រុងប្រយ័ត្នរស់នៅក្នុងសង្គមកុំដាក់ខ្លួនខ្លាំងពេកកាន់តែដាក់ខ្លួនគេកាន់តែមើងងាយគេកាន់តែជិះជាន់ធ្វើធម្មតាតាមចរិតពិតធម្មជាតិរបស់អ្នកកុំសំដែងយកចិត្តនរណាម្នាក់នាំទុកទាំងមិនពេញចិត្តសកម្មភាពទាំងនោះសូមរស់នៅជាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងអ្នកដទៃស្នូលគំនិតក្នុងការដឹកនាំក្រុមឲ្យរឹងមាំយូរអង្វែងការដឹកនាំក្រុមមួយឲ្យរឹងមាំវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេមនុស្សម្នាក់ខួរក្បាលមួយគំនិតមួយហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺពួកគាត់មានសែនខុសគ្នាធម្មពលខុសគ្នាដូចនេះក្នុងការបង្កើតក្រុមដឹកនាំក្រុមដែលមានសមាជិកច្រើនវាជារឿងពិបាកបំផុតការដឹកនាំខ្លួនឯងវាមិនមែនជារឿងពិបាកទេអ្វីដែលពិបាកគឺការដឹកនាំមនុស្សឲ្យដើរតាមផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំបានកំណត់ក្នុងការបង្កើតក្រុមឬបង្កើតក្លឹបយើងត្រូវមានគោលដៅដឹកនាំច្បាស់លាស់ថាយើងត្រូវដឹកនាំក្រុមយើងបែបណាយើងចង់ឲ្យទៅជាបែបណាតាមបទពិសោធន៍ដែលចូលសមាជិកក្រុមជាច្រើនខ្ញុំមើលឃើញថាការដឹកនាំការបង្កើតក្លឹបឬក្រុមនីមួយៗម្ចាស់ក្លឹបម្ចាស់ក្រុមមានការលំបាកក្នុងការចំណាយជាច្រើនទៅលើការហ្វឹកហាត់លុតដំសមាជិកមានក្រុមខ្លះមួយឆ្នាំត្រូវបង់1000ដុល្លារដល់2000ដុល្លារឯក្រុមខ្លះទៀតបង់ដល់ជាង3000ដុល្លារដើម្បីក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិពេញមួយជីវិតទោះបីក្លឹបល្អក្រុមល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមិនតស៊ូមិនអត់ធ្មត់យើងពិបាកណាស់នឹងដើរតាមបត់បែនលឿនរហ័សដូចគេសម្រាប់ខ្ញុំយុទ្ធសាស្ត្រខុសពីគេ 100% គឺបញ្ច្រាស់ពីគេទាំងស្រុងដោយបទពិសោធន៍ប្រឡូកក្នុងសង្គមច្រើននិងការរៀនសូត្រចូលជាសមាជិកក្លឹបជាច្រើនខ្ញុំក៏រកឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ក្លឹបជាច្រើនគឺខ្វះខាតក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យមនុស្សចិត្តដូចគ្នាអ្នកខ្លះឲ្យតែមានលុយបង់ទៅក្លឹបគឺចូលជាសមាជិកបានដូចនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាធម្មតាព្រោះលុយមនុស្សអាចរកបានបង្កើតបានដោយយល់ឃើញបែបនេះហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតវគ្គ Mind Map បានរហូតដល់ទៅ35ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរៀនជាង 30,000 នាក់ខ្ញុំសុកចិត្តយកពេលវេលារបស់ខ្ញុំយកអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅបដូររកសមាជិកពិត300នាក់អ្នកចង់ចូលជាសមាជិក300នាក់បានទី1ជាម្ចាស់អាជីវកម្មទី2មានការងារធ្វើច្បាស់លាស់ទី3មានប្រវត្តិរូបពិតច្បាស់លាស់ ទី4មានបេះដូងបរិសុទ្ធក្នុងការចែករំលែកទី5តស៊ូអត់ធ្មត់កម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសត្រូវរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំ4ថ្ងៃស្មើនឹង21ម៉ោងទៅ22ម៉ោងតាម Zoom Meeting ថ្ងៃទី4ចុងក្រោយរៀនពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកគឺរៀនមិនសម្រាកទៅខ្ញុំទទួលចូលជាសមាជិកដោយឥតគិតថ្លៃពុំមានបង់អ្វីទាំងអស់លុយមិនអាចបញ្ជាក់ថាគាត់ជាសមាជិកខ្លាំងនោះទេភាពខ្លាំងពិតប្រាកដគឺការជំនះឧបសគ្គស៊ូលំបាកជាមួយគ្នាមិនបោះបង់គ្នាគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកដឹកនាំនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានជាងលុយទៅទៀតសមាជិកទាំង300នាក់ដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគឺពួកគាត់ត្រូវរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំពី21ម៉ោងទៅ22ម៉ោងពីការរៀបចំមាញ់ម៉េបកំណត់គោលដៅជីវិតដូចនេះហើយទើបក្រុម300នាក់រឹងមាំខ្លាំងក្លាអ្នកចូលរួមសតតាជាម្ចាស់អាជីវកម្មមានចំនួនពិតប្រាកដនៅក្នុងដៃជាអ្នកតស៊ូពិតប្រាកដនិងមានបេះដូងពិតប្រាកដក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការដឹកនាំក្រុមខ្ញុំមានច្បាប់តម្លាប់មានវិន័យក្នុងការដឹកនាំច្បាស់លាស់មិនឲ្យមានការរំខានដល់ក្រុមទាំងមូលនោះទេចំណុចមួយទៀតខ្ញុំរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងរបៀបធ្វើការបញ្ជូនព័ត៌មានថ្នាក់ដឹកនាំមាន3កម្រិតពីទី1ដល់ទី3គ្រូបង្គោល24នាក់គ្រប់គ្រងសមាជិក300នាក់តាមក្រុមនីមួយៗហើយចុងក្រោយគ្រូបង្គោល4នាក់ទៀតចាំជួយសម្របសម្រួលដល់ក្រុមការងារ300នាក់បន្ថែមនិងបញ្ជូនព័ត៌មានតតគ្នាពីកម្រិតទី3ទៅទី2ទៅទី1និងបញ្ជូនមកខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅពេលខ្ញុំមានការប្រជុំខ្ញុំជូនដំណឹងទៅគ្រូបង្គោល3នាក់គាត់បញ្ជូនទៅ9រូបរួចបញ្ជូនបន្តទៅ12រូបរួចបញ្ជូនតាមក្រុមដល់សមាជិកក្រុមទាំងមូល300នាក់រួច4នាក់ចុងក្រោយស្រង់ទិន្នន័យពិតនេះហើយជារបៀបដឹកនាំក្រុមដឹកនាំក្លឹបដែលខ្ញុំចម្រាញ់រោគតែមនុស្សពិតមកធ្វើការប្រកបអាជីវកម្មរោគស៊ីជាមួយគ្នាចំណាយការរៀបចំក្រុមឲ្យរងមាំវិញខ្ញុំធ្វើការប្រជុំរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្ដងតាម Zoom Meeting ហើយពី3ខែទៅ6ខែម្ដងខ្ញុំមានការជួបជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ដោយការចំណាយលើអាហារកម្មវិធីជាបន្ទុកផ្ទាល់រៀងខ្លួនយើងចេញតាមការបែងចែកសមាជិកចូលរួមព្រោះបើយើងមិនធ្វើបែបនេះសមាជិកនឹងតទល់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំពុំមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងសូម្បីតែការហូបចុកក៏ត្រូវចាំគេប៉ាវដោយពុំមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយពួកគាត់នឹងអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមរៀងៗខ្លួនដូចនេះហើយខ្ញុំត្រូវបង្វឹកពួកគាត់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះខ្លួនឯងនិងក្រុមទាំងមូលក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំត្រូវគិតគូរខ្ពស់ពីសមភាពមិនថាខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3កម្រិតឬសមាជិក300នាក់ខ្ញុំតែងតែធ្វើការប្រជុំស្រង់ទិន្នន័យសមាជិកដែលមិនបានចូលរួមប្រជុំមិនបានចូលរួមសហការបំបាយព័ត៌មានទៅខាងក្រៅឬមិនគោរពឲ្យតម្លៃដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំនឹងដកចេញក្នុងកំឡុងពេល3ខែទៅ6ខែហើយធ្វើការបង្រៀនវគ្គថ្មីដើម្បីរកអ្នកថ្មីមកជំនួសខ្ញុំតែងតែថ្លឹងថ្លែងពីសមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់កម្រិតដើម្បីឲ្យរឹងមាំតទៅមុខជាមួយគ្នាម្យ៉ាងទៀតការដឹកនាំក្រុមខ្ញុំមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការជួយដល់ក្រុមដូចជាក្រុម Facebook Telegram បង្កើតសម្រាប់ទទួលព័ត៌មានពីខ្ញុំក្រុមសម្រាប់ចែករំលែកអាជីវកម្មរៀងៗខ្លួនសម្រាប់តែសមាជិក300នាក់ក្រុមគ្រូបង្គោលតាមក្រុមនីមួយៗចាំទទួលដំណឹងការប្រជុំការសង្ខេបនៃព្រឹត្តិការណ៍នានាក្រុមរៀនសូត្រពីអចលនទ្រព្យនិងក្រុមវិនិយោគធ្វើអាជីវកម្មបង្កើតចំណូលរួមគ្នាជាដើមជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតគូរពីសមាជិកដែលគាត់ខ្វះខាតក្នុងការបង្កើតចំណូលដូចនេះក្រុមមួយដំណើរការទៅបានរលូនគឺត្រូវមានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមខ្ញុំបានគិតគូរពីការបង្កើតចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមទាំងមូលនិងដាក់ផែនការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ3កម្រិតជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រុមឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសៀវភៅខ្ញុំនិងសៀវភៅជាច្រើនទៀតដែលជ្រោមក្រុម logo CTH Mind Map ខ្ញុំជួន 20% រាល់ការលក់បានរបស់សមាជិក300នាក់រីឯថ្នាក់ដឹកនាំ3កម្រិតខ្ញុំជួន 30% បាន 10% រាល់ការជួយដឹកនាំគ្រប់គ្រងសមាជិកដោយគ្មានប្រាក់ខែដីគម្រោងរបស់ខ្ញុំជួនកម្រៃជើងសារ 2,000 ដុល្លារគ្រូបង្គោលជួន 500 ដុល្លារសម្រាប់ក្រុមសមាជិករបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងលក់ដីបានមួយប្លង់យកកម្រៃជើងសារចែកគ្នាការចូលរួមបង្កើតចំណូលរួមគ្នាខ្ញុំរកមើលដីណាធូរថ្លៃខ្លាំងតម្លៃក្រោមទីផ្សារឲ្យសមាជិកទិញពីម្ចាស់ដើមដោយខ្លួនឯងរងចាំលក់វិញចំណេញយកខ្លួនឯងឬក៏ពេលខ្លះទុនគាត់ខ្វះខាតអាចបង្កើតជាក្រុមតូចៗចូលគ្នាក្រោម10នាក់ ចងច្បាប់ឯកសារមេធាវីក្នុងការទិញត្រូវតែលក់វិញដើម្បីបានចំណេញចៃគ្នាមិនមែនមួយលក់មួយអត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមនិងត្រៀមទុនបម្រុងពី 20% ទៅ 30% ក្រៅផ្សេងទៀតសម្រាប់សមាជិកណាមួយត្រូវការដកលុយបន្ទាន់អាចដកទុនបម្រុងនោះបានហើយមានអ្នកបង្គោលឲ្យបាន 20% ទៅ 30% វិញជៀសវាងមានបញ្ហាដោយប្រការណាមួយទាំងនេះជាខ្លឹមគំនិតក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំយកមកសរសេរបង្ហាញប្រាប់ពីគន្លឹះក្នុងការដឹកនាំក្រុមឲ្យរឹងមាំវែងឆ្ងាយយូរអង្វែងក្រុមខ្លាំងយើងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែខ្លាំងមុតស្រួចមិនត្អូញត្អែមិនលែងច្រើនមិនគិតតែប្រយោជន៍យកលុយជាធំត្រូវរៀបចំផែនការប្រជុំដឹកនាំការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់មានអ្នកស៊ើបការបង្កប់ក្នុងក្រុមនីមួយៗចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់លើងាយស្រួលក្នុងការចាប់ដកចេញសមាជិកមិនស្មោះត្រង់ជាចុងក្រោយគឺត្រូវតែស្មោះត្រង់ក្រុមកុំស៊ីគ្នាឯងកុំខ្សែលើគ្នារៀបលំហូរសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមឲ្យបានរឹងមាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយឆ្នាំរៀនឆ្វេងយល់ពីឱកាសក្នុងការធ្វើចំនួនបើយើងចង់បានប្រាក់10,000ដុល្លារយើងត្រូវមាន10,000គំនិតក្នុងខួរក្បាលបើចង់បានប្រាក់ដល់10,000,000ដុល្លារយើងក៏ត្រូវតែមាន10,000,000គំនិតក្នុងខួរក្បាលដែរមុននឹងយើងចង់បានប្រាក់10,000,000ដុល្លារយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាក្នុងមុខរបរអាជីវកម្មគឺចែកជា2ទី1អាជីវកម្មនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមហើយទី2អាជីវកម្មនៅក្នុងសមុទ្រខៀវទី1អាជីវកម្មក្នុងសមុទ្រក្រហមអាជីវកម្មក្នុងសមុទ្រក្រហមគឺជាអាជីវកម្មដែលពោរពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងជាសមុទ្រដែលមានត្រីឆ្លាមច្រើនប្រខាំដណ្ដើមចំណីគ្នារហូតមានឈាមក្រហមពេញទឹកវាគឺជាការរកស៊ីប្រជែងគ្នាបើលក់ទូរស័ព្ទលក់មួយជួរដូចគ្នាបើលក់នំចំណីក៏មានតូបលក់ដង្ហែគ្នាលក់ចំណីដូចគ្នាទៀតនេះបានន័យថាអ្នកលក់ច្រើនតែអ្នកទិញតិចតើធ្វើម៉េចទើបយើងអាចរកស៊ីឈ្នះគេបើចង់យកឈ្នះគេក្នុងសមុទ្រក្រហមយើងត្រូវតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់រកឲ្យឃើញអ្វីដែលពិសេសជាងគេដូចជាចេកមួយមុខគេអាចយកទៅធ្វើជាម្សៅចេកសម្រាប់ទារកយកទៅធ្វើជាការ៉េមចេកដំណាប់ចេកនំប៉័ងនិងស្រាចេកជាដើមក្នុងសមុទ្រក្រហមគឺបែបនេះផ្លែចេកមួយមុខដូចគ្នាពេលដែលយើងចេះច្នៃប្រឌិតវានឹងមានតម្លៃខុសគ្នាបើយើងទិញចេកមួយស្និតពីចម្ការមកតម្លៃ300រៀលឬ500រៀលយកទៅលក់នៅផ្សារអាចបាន2500រៀលឬ3000រៀលភាគច្រើនលក់ដាច់នៅថ្ងៃសិលបើយើងយកទៅស្ងោរធ្វើជាចេកស្ងោរអាចលក់បានមួយផ្លែ300រៀលបើចង់បានថ្លៃជាងនេះទៀតអាចយកទៅធ្វើជាចេកឆឹងលក់មួយផ្លែបាន500រៀលឲ្យតែយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ចេកមួយស្និតយើងអាចលក់បានរាប់រយពាន់ដុល្លារនៅពេលយើងយកវាទៅផលិតជាស្រាចេកពេលដែលយើងស្វាស្វែងរៀនជំនាញផលិតស្រាចេកបានហើយចៃរំលែកបង្រៀនជំនាញនេះបន្តយើងនឹងអាចទទួលបានចំណូលបន្ថែមទៀតមិនត្រឹមតែផ្លែចេកទេសូម្បីតែដើមចេកដែលយើងឃើញគេយកទៅធ្វើចំណីឲ្យជ្រូកស៊ីក៏អាចច្នៃប្រឌិតឲ្យទៅជារបស់ប្រើប្រាស់បានដែរចំណែកចង្រិតដែលយើងធ្លាប់តែឃើញគេយកទៅបំពងញ៉ាំតែនៅពេលដែលគេយកវាទៅសម្ងួតឲ្យស្ងួតរួចយកស្លាបយកក្បាលចេញកិនឲ្យម៉ត់ធ្វើជាម្សៅចង្រិតវាមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេយកវាឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំទៀតផងវាអាចជួយផ្សាមុខរបួសបានល្អហើយ1គីឡូក្រាមមានតម្លៃពី60ដុល្លារទៅ80ដុល្លារឯណោះខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឃើញគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គេគ្រាន់តែពោតមួយមុខគេអាចច្នៃដល់ទៅ15រសជាតិហើយលក់បានមួយកំប៉ុង5ដុល្លារព្រោះគេយកក្រពោតទៅច្នៃជារសជាតិ Strawberry រសជាតិ Vanilla និងរសជាតិជាច្រើនទៀតទើបលក់បានថ្លៃបែបនេះបើយើងមិនចេះធ្វើយើងត្រូវស្វាស្វែងតាក់ទងរកកន្លែងជំនាញដើម្បីយកមកច្នៃប្រឌិតអាជីវកម្មរបស់យើងតួយ៉ាងដូចជាការលក់ដីឡូផ្ទះឬបូរីក៏បែបនេះដែរហើយអ្វីក៏មានអ្នកលក់ដាច់និងអ្នកលក់មិនដាច់បើយើងហៅគេត្រង់ត្រង់ឲ្យទៅមើលដីយើងភាគរយតិចណាស់ដែលគេព្រមទៅមើលតែបើយើងចេះច្នៃប្រឌិតបបួលអ្នកស្គាល់គ្នាទៅញ៉ាំអាហារឬជប់លៀងនៅកន្លែងដីរបស់យើងនោះគេប្រកាសជាទៅហើយយើងក៏មានឱកាសឲ្យគេមើលឃើញដីដែលយើងចង់លក់បន្ទាប់មកក៏មានឱកាសលក់ដីបានខ្លះក្រាន់បើជាងគេមិនបានទៅឃើញដីនោះដែរបើយើងមានកម្រងដីដែលត្រូវលក់យើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបុគ្គលិកអេតស្គាល់រាប់អានមិត្តក្នុង Facebook ដើម្បីចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកអាជីវកម្ម ពេលស្គាល់គ្នាច្បាស់ហើយចាំបបួលគេមកមើលកម្រងរបស់យើងមិនមែនចាប់ផ្ដើមភ្លាមក៏ឆាតណែនាំគេឲ្យមកទិញកម្រងរបស់យើងភ្លាមគឺមិនបានសម្រេចនោះទេលក់ឡានក៏អញ្ចឹងដែរឡានទិញមកតម្លៃដូចគ្នាតែអ្នកដែលចេះច្នៃប្រឌិតដេរពូកឡានថ្មីតបតាំងលម្អបន្ថែមឲ្យមើលទៅពេញចិត្តច្បាស់ជាអាចលក់បានតម្លៃខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនចេះច្នៃតបតាំងទាក់ទាញអតិថិជនចំណុចសំខាន់របស់អាជីវកម្មក្នុងសមុទ្រក្រហមគឺស្ថិតនៅលើគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងធ្វើអ្វីឲ្យប្លែកជាងគេឲ្យពិសេសជាងគេទើបទទួលបានជោគជ័យទី2អាជីវកម្មក្នុងសមុទ្រខៀវអាជីវកម្មក្នុងសមុទ្រខៀវគឺជាអាជីវកម្មដែលនរណាណាក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាមិនចាំបាច់ប្រគល់ប្រជែងគ្នាទេយើងអាចលក់ផ្សិត Oyster ពោះផ្កាឈូក1គីឡូក្រាមតម្លៃ45ដុល្លាររសជាតិវាឆ្ងាញ់ដូចសាច់គោភេកច្រើនលក់នៅប្រទេសចិនលក់នៅប្រទេសកូរ៉េដែលយើងអាចដាំលក់បានវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយនៅមានខ្ញីខ្មៅដែលយើងអាចដាំនៅប្រទេសយើងលក់បានដូចគ្នាហើយវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងខ្ញីធម្មតាយើងត្រូវលក់អ្វីដែលជាវត្ថុកម្រសំបីទាំងក្រងក៏គេអាចចិញ្ចឹមបានដែរហើយលក់បាន3ទៅ4ម៉ឺនរៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលគេលក់មេអ៊ូលផ្សេងលក់ពងវាផ្សេងមុខរបរទាំងនេះអាចឲ្យយើងរកប្រាក់បានជាប្រចាំវាមិនពិបាកធ្វើទេគ្រាន់តែយើងមើលរំលងដោយគិតថាវាជាមុខរបរតូចតាចប៉ុណ្ណោះអាជីវកម្មទាំង22ដែលខ្ញុំកំពុងចែករំលែកមិនមែនជាទ្រឹស្ដីទេអាជីវកម្មខ្លះខ្ញុំបានធ្វើរួចមកហើយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនដោយមិនលាក់បាំងដែលអាចឲ្យបងប្អូនយកទៅធ្វើជាចំណេះដឹងសម្រាប់បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងបានការប្រកបរបររកស៊ីក្នុងប្រភេទអាជីវកម្មសមុទ្រខៀវគឺជាការរកស៊ីដោយពុំមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនហើយដរាបណាការប្រកួតប្រជែងមានតិចបានន័យថាទំហំទីផ្សារនឹងច្រើនឬការឡើងទៅតាមនោះដែរវប្បធម៌ដ៏អាក្រក់មួយរបស់អ្នករកស៊ីគឺការបើករបរដូចគ្នាដណ្ដើមមួយគ្នាហើយចុងក្រោយគឺបន្តៀបតម្លៃឲ្យទៀបជាងគូប្រជែងដល់ទីបំផុតរលីងទាំងអស់គ្នាការពិតយើងនឹងមានឱកាសជាច្រើនក្រៅពីការប្រកួតប្រជែងលើមុខរបរតែមួយដូចគ្នាជាក់ស្ដែងបើអ្នកជិតខាងបើកស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈយើងអាចបើកភោជនីយដ្ឋានដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចង់សម្រាកបរិភោគអាហារបន្ទាប់ពីចាក់សាំងរួចបើអ្នកជិតខាងបើកភោជនីយដ្ឋានយើងអាចបើកហាងកាហ្វេក្បែរនោះជំនួសឲ្យការបើកភោជនីយដ្ឋានចប់គ្នាពីព្រោះអ្នកដែលពិសាអាហារប្រកាសជាចង់ពិសាភេសជ្ជៈបើអ្នកជិតខាងបើកហាងកាហ្វេយើងអាចបើកតូបលក់នំចំណីអ្វីផ្សេងៗនោះហើយគឺជាការរកស៊ីដែលមានភាពឆ្លាតវៃនិងនាំទៅរកភាពជោគជ័យបានបើលោកអ្នកពុំដឹងថាគួរចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបែបណាទើបល្អខ្ញុំមានប្រភេទអាជីវកម្មចំនួន22ដើម្បីណែនាំទុកជាការពិចារណា22អាជីវកម្មមានសក្តានុពលបង្កើតប្រាក់ចំណូលនាពេលបច្ចុប្បន្នទី1ការធ្វើបាយម្ហូបលក់ការធ្វើបាយម្ហូបព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់លក់តាមផ្ទះចំណាយថ្លៃដើមធ្វើមុខម្ហូបតិចចំណាញ់ច្រើនមុខរបរនេះមិនល្អមើលតែល្អក្នុងការបង្កើតចំណូលបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃមុខរបរនេះជាមុខរបរតម្រូវឲ្យយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើម្ហូបបានឆ្ងាញ់ល្អមានអនាម័យនិងតម្លៃសមរម្យអតិថិជនរបស់យើងអាចជាសិស្សសាលាអ្នកធ្វើការនិងអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលល្មមយើងអាចទាញប្រាក់ចំណូលពីមនុស្សម្នាក់បានពី3000រៀលទៅ5000រៀលសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករីឯអាហារពេលថ្ងៃយើងអាចទាញចំណូលបានច្រើនជាងនេះយើងអាចធ្វើម្ហូបដាក់ក្នុងឆ្នាំងឲ្យបានពី7មុខទៅ10មុខហើយឲ្យអតិថិជនជ្រើសរើសនិងមកញ៉ាំជាប្រចាំការចំណាយថ្លៃដើមលើការធ្វើម្ហូបមិនសូវជាច្រើននោះទេដូចនេះអ្នកអាចគិតគូរបានយកប្រភពចំណូលមួយនេះជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ចាយវាយនិងសន្សំដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់អ្នកការធ្វើម្ហូបរៀងហត់ខ្លាំងបន្តិចដូចនេះអ្នកត្រូវតស៊ូអត់ធ្មត់គ្មានការងារណាចាប់ផ្ដើមមកងាយស្រួលទេនៅពេលអ្នកមានអតិថិជនច្រើនហើយមានចំណូលច្រើនហើយអាចជួលបុគ្គលិកបន្ថែមដើម្បីសម្រួលការងារហើយអ្នកអាចពង្រីកបន្ថែមដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឬអ្នកបោះខេត្តបានរីពីមុខម្ហូបចែកតាមភូមិស្រុកដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងបុរីដើម្បីឲ្យគេងាយស្រួលក្នុងការទូរស័ព្ទមកកំងម្ហូបអាហារពីអ្នកដោយបានតម្លៃខ្ពស់ពី3ដុល្លារទៅ5ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃបើអ្នកអាចផ្គត់ផ្គង់100គ្រួសារ300គ្រួសារឲ្យគ្រប់គ្រងស្នាដៃអ្នកតើអ្នកអាចរកចំណូលបានមួយថ្ងៃប៉ុន្មាន ហើយគិតជាខែជាឆ្នាំតើអ្នកអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នកពិតជាច្រើនណាស់ទី2ចិញ្ចឹមត្រីលក់ការចិញ្ចឹមត្រី7ពលលក់ក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលបានមិនតិចដែរមិនមែនត្រឹមតែជាការចិញ្ចឹមកំសាន្តទេត្រី7ពលមួយគូអាចមានតម្លៃដល់ទៅជាង1000ដុល្លារអាណោះខ្ញុំបានបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី7ពលនៅចុងឆ្នាំ2020ចិញ្ចឹមពីតូច9ទៅ5ពូជរហូតបានដល់70ពូជមួយខែអាចរកចំណូលបានពី1000ដុល្លារទៅ2000ដុល្លារពីការលក់ត្រីនេះតែខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការមើលថែវារហូតដល់ទៅ6ម៉ោងឯណោះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ខ្ញុំសូមចែករំលែកដូចខាងក្រោមត្រី7ពោមានពូជធម្មតានិងពូជថ្លៃសម្រាប់ពូជថ្លៃដែលអាចលក់បានមួយគូ8ដុល្លារមានឈ្មោះថា Dumbo ចំណាយពូជ Dumbo Hasmoon មួយគូមានតម្លៃ50ដុល្លារព្រោះវាមានដៃធំស្មើនឹងកន្ទុយរបស់វាតើតម្លៃវាស្ថិតនៅត្រង់ណាបើសម្រាប់ត្រីដែលមានក្បាលក្រហមហើយដៃក្រហមធម្មតាពូជ Red Koi និង Red Ear វាមានតម្លៃខ្ពស់ដល់ទៅ45ដុល្លារឬ50ដុល្លារក្នុងមួយគូនៅពេលដែលវាឡើងពណ៌ដល់ខ្លួនក្រហមដៃក្រហមហើយក្បាលក្រហមទៀតមួយគូវាមានតម្លៃដល់ទៅ150ដុល្លារដោយសារវាពិបាកបង្កាត់ពូជចំពោះត្រី7ពលធម្មតាវាមានក្បាលក្រហមខ្លួនសហើយងាយស្រួលក្នុងការបង្កាត់ពូជវាកាត់មកដោយមេបាវាទាំងអស់ទៅវាមានតម្លៃតែ8ដុល្លារក្នុងមួយគូចំណាយពូជ Red Koi Full Body មានក្បាលក្រហមខ្លួនក្រហមនេះពិបាកក្នុងការបង្កាត់ពូជក្នុងចំណោមកូនត្រី1000ក្បាលទៅ2000ក្បាលកូនបង្កាត់បានតែ2ឬ3ក្បាលប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលវាមានក្បាលក្រហមដៃក្រហមខ្លួនក្រហមហើយមានដោះពូកលើក្បាលទៀតវាមានឈ្មោះថា King Koi ត្រីពូជនេះមួយគូមានតម្លៃដល់ទៅ500ដុល្លារបើយើងចិញ្ចឹមត្រី7ពោដើម្បីតែកំសាន្តវាមិនពិបាកទេតែបើយើងចង់ចិញ្ចឹមដើម្បីបង្កាត់ពូជបង្កើតប្រាក់ចំណូលយើងត្រូវតែដឹងពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមវាដើម្បីឲ្យអស់ដើមត្រឹមតែ20ដុល្លារឬ30ដុល្លារយើងទៅទិញធុងស្នោ3មកធុងថ្មីតម្លៃ4ទៅ5ដុល្លារតែបើយើងទៅទិញធុងស្នោដែលគេប្រើរួចនៅកន្លែងលក់គ្រឿងសមុទ្រមួយតម្លៃត្រឹមតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះយើងលាងធុងស្នោឲ្យស្អាតត្រាំទឹកចោល2-3ថ្ងៃឲ្យបាត់ក្លិនឆ្អាបរួចចាក់ទឹកក្នុងធុងចោលដាក់ទឹកថ្មីបន្ទាប់មករើសស្លឹកឆាតមកលាងឲ្យស្អាតដាក់ត្រាំក្នុងធុង5ឬ6សន្លឹកបន្ទាប់មករើសសារាយមកដាក់ត្រាំជាមួយគ្នាដើម្បីបន្សាប pH មកត្រាំ 6.5 ឬ 7 និងបង្កើតមេរោគល្អក្នុងទឹកដើម្បីការពារត្រីយើងសាកល្បងចិញ្ចឹមពូជ Red Koi មួយសិនទៅយើងទៅទិញពូជមកមួយគូតែ8ដុល្លារទេប៉ុន្តែហាមដាក់ពូជត្រីផ្សេងជាមួយគ្នាព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យត្រីខូចពណ៌ខូចសែនរបស់វាយើងត្រូវចិញ្ចឹមយកពូជល្អទុករកប្រាក់ចំណូលបានត្រីញាស់ម្ដងបានកូនពី60ក្បាលទៅ100ក្បាលពេលវាធំប៉ុនមេបារបស់វាហើយយើងអាចលក់បានមួយគូ8ដុល្លារដែរយើងនឹងបានប្រាក់ចំណូលច្រើនមិនខានឲ្យតែយើងមានបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមវាបានល្អពេលវាបង្កើតកូនរួចយើងត្រូវយកកូនវាទៅដាក់ផ្សេងក្នុងធុងស្នោពីរទៀតបើទុកនៅជាមួយនឹងមេវានោះមេនឹងស៊ីកូនវាហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់កូនឈ្មោលនៅក្នុងធុងស្នោមួយចំណែកឯកូនញីដាក់ក្នុងធុងស្នោមួយទៀតហេតុនេះហើយបានជាយើងត្រូវទិញធុងស្នោដល់ទៅ3ចំណែកទឹកត្រូវត្រាំស្លឹកឆាត់ដូចគ្នាហើយពី3ថ្ងៃយើងត្រូវបូមយកអាចវាចេញម្ដងនិងបន្ថែមទឹកថ្មី 5% ហើយចំណែកចំណីវាមាន4ប្រភេទទី1គឺចាញ់ខ្សាច់ដែលយើងអាចទៅដួសតាមលូបានហើយយកវាមកបាញ់ទឹកលាងសម្អាតដីចេញរួចដាក់ត្រីស៊ីតែកុំបាញ់ខ្លាំងពេកកុំឲ្យវាបែកចេញឈាមវានឹងងាប់បាត់ចំណីទី2យើងអាចទិញពីចិនបានអាទេនៀមយើងយកវាមកភ្ញាស់ខ្លួនឯង48ម៉ោងដាក់អំបិលចូលទៅបន្តិចវាញាស់ហើយចំណីទី3 Kingfish ឬចំណីជប៉ុន Mizuho ដែលយើងអាចទិញនៅផ្សារបានមួយកញ្ចប់តម្លៃ5000រៀលទៅ6000រៀលយកមកដាក់ឲ្យត្រីស៊ីបន្តិចបន្តិចទៅចំណីទី4ជាចំណីធម្មជាតិដែលយើងលាយមានសាច់គោសាច់ជ្រូកបន្លែពងមាន់យើងចិញ្ច្រាំច្របល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតរួចយកមកដាក់ឲ្យត្រីស៊ីបន្តិចបន្តិចតាមសមល្មមតែបើយើងមិនចេះលាយអាចធ្វើឲ្យត្រីហាមពោះជាដើមហើយសំខាន់គឺហាមមិនឲ្យវាស៊ីដង្កូវទឹកព្រោះវាធ្វើឲ្យត្រីហាមពោះហែកស្រកាហាមភ្នែកកន្ទុយក្តោបរួញខ្លួនវាមានសាច់រលាត់គេហៅថាជំងឺផ្សិតព េលការជំងឺយើងចិញ្ចឹមវាលែងរស់ហើយបើយើងចិញ្ចឹមត្រីបានល្អអាយុវាបាន2ទៅ3ខែអាចបង្កើនកូនពី60ក្បាលទៅ70ក្បាលដល់អាយុ6ខែទៅ1ឆ្នាំអាចបង្កើនកូនបានដល់ទៅ200ក្បាលអាយុវាវែងឬខ្លីអាស្រ័យលើយើងចិញ្ចឹមបានល្អឬអត់បើចេះបដូរទឹកតាមបច្ចេកទេសវាអាចរស់បានដល់ទៅ2ឆ្នាំកន្លះពេលកូនត្រីវាកាត់បាន15ថ្ងៃហើយយើងត្រូវបំបែកដាក់កូនញីផ្សេងដាក់កូនឈ្មោលផ្សេងព្រោះបើវានៅជាមួយគ្នាពេលវាអាយុបាន20ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃអាចឈ្មោលកត់តាពីដាញីរហូតធ្វើឲ្យស្រការបស់វាស្រអាប់បាត់ពោបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនប្រែទៅជាត្រីខ្លាយមិនសុនដូចមុនធ្វើឲ្យយើងលក់មិនបានថ្លៃទេយើងត្រូវចាំដល់ពេលបង្កាត់ពូជចាំយកវាមកដាក់ជាមួយគ្នាហើយយើងសម្កល់ត្រីឈ្មោលបានដោយត្រីឈ្មោលមានពោពេញស្អាតចំណែកត្រីញីមានពោះកំប៉ោងនិងមានពោតិចៗនៅត្រង់កន្ទុយប៉ុណ្ណោះការចិញ្ចឹមត្រីអាចរកប្រាក់ចំណូលបានល្អនៅពេលដែលយើងចេះបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមវាចំណែកការលក់លើទីផ្សារវិញយើងអាចលក់លើ account Facebook Instagram ឬលក់តាម page និងក្នុងក្រុមលក់ត្រីដូចគ្នាឬដេញថ្លៃពូជត្រីស្អាតស្អាតតាមតម្លៃនិងពូជរបស់វាទី3ការបោកអ៊ុតបោកអ៊ុតខោអាវតាមផ្ទះមកយកដល់ផ្ទះដឹកជូនដល់ផ្ទះមុខរបរមួយនេះចាំបាច់បំផុតគឺភាពស្មោះត្រង់នៅពេលអតិថិជនភ្លេចប្រាក់ឬរបស់អ្វីក្នុងហោប៉ៅខោអាវយើងត្រូវទុកឲ្យគេវិញភាពស្មោះត្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងអាចរក្សាអតិថិជនរបស់យើងបានយូរអង្វែងដើម្បីរកអតិថិជនឲ្យបានច្រើនបង្កើនចំនួនបានច្រើនយើងត្រូវចេះច្នៃប្រឌិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងយើងត្រូវបោះខិតប័ណ្ណចែកជូនអតិថិជនខាងក្នុងបុរីឬតាម Facebook របស់យើងដោយបញ្ជាក់លេខទំនាក់ទំនងហើយយើងទៅយកខោអាវពីគេដល់ផ្ទះបោកសម្អាតរួចក៏យកទៅឲ្យគេដល់ផ្ទះទៀតគឺសេវារបស់យើងងាយស្រួលដល់អតិថិជនអ្នកធ្វើការរវល់ច្បាស់ជាមិនរំលងយើងទេដំបូងយើងធ្វើខ្លួនឯងសិនទៅបោកឲ្យស្អាតអ៊ុតឲ្យស្អាតរហ័សទាន់ចិត្តនិងស្មោះត្រង់ចំពោះអតិថិជនចាំពេលមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនយើងពង្រីកការទិញម៉ាស៊ីនជួលបុគ្គលិកបន្ថែមឲ្យមកជួយជាកម្លាំងចំណែកយើងចាំតែគ្រប់គ្រងគិតគូរប្រាក់ចំណូលទៅបានហើយទី4សេវាសម្អាតតាមផ្ទះយើងអាចធ្វើដោយសេវាបោកអ៊ុតដែរដើម្បីរកអតិថិជនបានច្រើនរកចំណូលបានច្រើនគឺយើងត្រូវបោះខិតប័ណ្ណដើរចាយចាយក្នុងបុរីតាមក្រុមហ៊ុនឬតាមបណ្ដាញសង្គមដែលរៀបរាប់ពីសេវាកម្មយើងសម្អាតផ្ទះគេម្ដងអាចបាន50ដុល្លារដែរនៅអាមេរិកគេនិយមប្រើសេវានេះណាស់ពេលមានអតិថិជនច្រើនចាំបើកជាក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកធ្វើការនោះនឹងបានប្រាក់ចំណូលច្រើនមិនខានប៉ុន្តែការងារនេះក៏សំខាន់លើភាពស្មោះត្រង់ដូចគ្នាដែលខាតយើងកុំប៉ះពាល់របស់ទ្រព្យក្នុងផ្ទះរបស់គេទោះបីគេភ្លេចក៏ដោយភាពស្មោះត្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែទទួលបានទំនុកចិត្តនិងទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើនទី5បុគ្គលិកសេវា Wi-Fi តាមផ្ទះយើងអាចរកប្រាក់តាមការបម្រើសេវាកម្ម Wi-Fi តាមផ្ទះយើងអាចចូលជាបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីទទួលបានកម្រៃជើងសាររួចយើងរៀនពីផលិតផលសេវាកម្មក្រុមហ៊ុននោះឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់គោលដៅធ្វើផែនការឲ្យច្បាស់លាស់ពីការលក់សេវាកម្ម Wi-Fi របស់យើងទៅឲ្យភ្ញៀវតាមផ្ទះតាមបុរីឬក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែលគេប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនលបឿនលឿននៅពេលដែលយើងណែនាំអតិថិជនដាក់សេវា Wi-Fi បានត្រឹម100ផ្ទះទៅ200ផ្ទះក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យកម្រៃជើងសារដល់យើងដោយកម្រៃជើងសារក្នុងមួយខែបានសមល្មមថេរជាប្រចាំខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Wi-Fi នៅប៉ោយប៉ែតប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមានការងារផ្សេងមានកម្រៃជើងសារច្រើនជាងខ្ញុំក៏ផ្ទេរការងារនេះទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំកាន់ភ្នៀវជំនួសវិញទី6វិស័យអចលនទ្រព្យជាឈ្មោះកណ្ដាលអចលនទ្រព្យរកក្រុមហ៊ុនល្អដីទីតាំងល្អរៀនពីគម្រោងក្រុមហ៊ុនឲ្យច្បាស់ចេញលក់បានចំណូលត្បិតថាហត់បន្តិចតែបើលក់បានយើងចំណេញច្រើនជាឈ្មោះកណ្ដាលអចលនទ្រព្យជាឱកាសដែលយើងរៀនបានច្រើនជាងគេពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងអតិថិជនជាពិសេសភាពអត់ធ្មត់តស៊ូនិងការជំនះឧបសគ្គដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកជំនាញខាងអចលនទ្រព្យយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យតម្រូវឲ្យមានចិត្តអត់ធ្មត់ខ្ពស់ព្រោះយើងនឹងជួបបញ្ហាច្រើនអតិថិជនខ្លះកាចខ្លះស្លូតជួនកាលអ្នកខ្លះក៏មានលេសច្រើនមែនទែនហេតុនេះយើងត្រូវតែចេះដាក់ខ្លួនមានចិត្តអត់ធ្មត់និងមានស្នាមញញឹមជានិច្ចហ ហើយធ្វើការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់ទើបយើងអាចលក់កម្រងដាច់ហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនទៀតផងយើងអាចវិវត្តខ្លួនពីអ្នកលក់រហូតដល់ក្លាយជាម្ចាស់កម្រងខ្លួនឯងនាពេលអនាគតសូមកុំគិតថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបានហើយមានលេសដោះសារច្រើនសាកល្បងចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅទី7សេវាកម្មទៅលើបណ្ដាញសង្គមចំនួននេះមានដូចជាបង្កើតក្រុម Facebook កាន់ Page Book Page Add សមាជិកចូលក្រុម Telegram LINE WhatsApp Verify Account ជាដើមនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាសេវាកម្មមួយនេះពិតជាមានតម្រូវការជាខ្លាំងយើងមិនគួរមើលរំលងឡើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្របង្កើតវាជាជំនាញទាញវាជាចំណូលយើងអាចរកចំណូលបានច្រើនពីការផ្ដល់សេវាកម្មមួយនេះដល់អតិថិជនរបស់យើងកាលពីឆ្នាំ2011-2012ខ្ញុំអាចរកប្រាក់បានពី Facebook មួយខែពី1000ដុល្លារទៅ1500ដុល្លារបើប្រៀបធៀបប្រាក់ក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺស្មើនឹងខ្ញុំអាចរកប្រាក់បានមួយខែខ្ទង់3000ដុល្លារហើយខ្ញុំបានបង្កើតក្រុម Facebook ឈ្មោះ Club Chat Click CTH និងពីក្រុមទៀតមានឈ្មោះថា CTH Fan Club និងជាទង្ហួរ CTH ដែលមានសមាជិកដល់ទៅ1លាននាក់ក្នុងឆ្នាំនោះក្រុម Facebook របស់ខ្ញុំគឺក៏ក្រើកខ្លាំងនៅសម័យនោះខ្ញុំកាន់ក្រុមដល់ទៅ3តែម្នាក់ឯងជាក្រុមកំសាន្តបែបយុវវ័យមានគេតាក់ទងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាហូហែទៅខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនខ្ញុំលើកតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយកមកនិយាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពទូលំទូលាយខ្លាំងណាស់យើងអាចកាន់ page បានច្រើនក្នុងពេលតែមួយ book page verify account add សមាជិកចូលក្រុម Telegram សុទ្ធតែជាផ្លូវបង្កើនចំណូលបានច្រើនទី8ការកម្មង់ផលិតផលមកពីប្រទេសចិនការកម្មង់ផលិតផលនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចទើបយកមកចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងអាចកម្មង់របស់របរពីប្រទេសចិនដែលគេលក់ក្នុងតម្លៃថោកហើយយកមកលក់ក្នុងស្រុកយើងអាចចំណេញបានច្រើនគួរសមយើងអាចឆែកមើល page របស់ website online តាមរយៈក្រុមហ៊ុន Lada, Alibaba ឬតាម Amazon ជាដើម Lada គេឆ្លាតគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Alibaba គេធ្វើជាសេវាកម្មទិញឲ្យយើងហើយគេបានចំណេញលើប្រាក់ចិនប្រាក់យន់ថែមទៀតគេស្រួលត្រង់ដឹកជញ្ជូនឲ្យយើងហើយបូកថ្លៃសេវាឲ្យយើងថែមទៀតនៅប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវប្រើ Lada ច្រើនគួរសមចំពោះសម្លៀកបំពាក់នារីដូចជារ៉ូបជាដើមពេលទិញពីចិនមកតម្លៃតែ2ដុល្លារយើងអាចយកមកលក់បានតម្លៃ10ដុល្លារឬចំណេញដល់ទៅ 400% អណោះចំណាយសម្លៀកបំពាក់កុមារឬរបស់ក្មេងលេងដូចជាតុក្កតាវិញតម្លៃថោកតែ2000រៀលឬ1ដុល្លារយើងយកមកបង្ហោះលក់ក្នុងពេកអាចបានដល់ទៅ5ដុល្លារគឺចំណេញច្រើនមែនទែនយើងរកស៊ីពីក្មេងៗពីនារីគឺលក់ដាច់មានលទ្ធផលល្អព្រោះនារីភាគច្រើនចូលចិត្តតបតែងខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងគត់គឺយើងកុំកុហកគេកុំបោកប្រាស់គេព្រោះនៅពេលគេកំងតែងពីយើងគេតែងកក់ប្រាក់មុនយើងបញ្ជាទិញពេលគេកំងច្រើនបានប្រាក់កក់ក៏ច្រើនយើងកំបិតលេខទូរស័ព្ទកំប្លុកពេកកំស៊ីដាច់ប្រាក់គេអស្ចារ្យខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញគេធ្វើបែបនេះពោលគឺចង់បានប្រាក់ដែលអាចឆ្អែតត្រឹមមួយពេលហើយសុកចិត្តបោកឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងចោលទៅវិញនៅពេលយើងប្រកបមុខរបរដោយទៀងត្រង់យើងនឹងអាចទទួលបានអ្នកកំងទិញកាន់តែច្រើនមុខរបរក៏កាន់តែរីកចម្រើនទី9បង្រៀនជំនាញអាជីវកម្មនេះគឺយើងបង្រៀនពីជំនាញរបស់យើងទៅអ្នកដទៃដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃយើងត្រូវមានជំនាញច្បាស់លាស់ដូចជាធ្វើម្ហូបធ្វើបង្អែមធ្វើនំឆុងកាហ្វេពិនិត្យគ្រឿងយន្តឡានម៉ូតូជំនាញខាងកាត់តវីដេអូជំនាញខាងបញ្ចូលសំឡេងជាដើមដែលជាជំនាញពិតប្រាកដរបស់យើងមិនមែនជាការបង្រៀនវគ្គជោគជ័យដែលមានតែទ្រឹស្ដីហើយគេមិនអាចធ្វើបានដែលមិនខុសអីពីយើងបោកប្រាស់យកលុយគេនោះទេយើងអាចបង្រៀនគេយកប្រាក់ម្នាក់100ដុល្លារឬ200ដុល្លារជាជំនាញដែលគេចេះហើយអាចយកទៅរកប្រាក់ចំណូលបានមកវិញមិនមែនបង្រៀនតែទ្រឹស្ដីទេការបង្រៀនជំនាញសិស្សម្នាក់យើងយក100ដុល្លារឬ200ដុល្លារបើមានសិស្សត្រឹមតែ100នាក់យើងអាចរកចំណូលបាន10000ដុល្លារឬ20000ដុល្លារហើយជំនាញរបស់អ្នកពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយចំណូលក៏វាហូរចូលតាមនឹងដែរបើអ្នកគ្មានជំនាញទេអ្នកត្រូវសិក្សាឆ្វេងយល់និងអភិវឌ្ឍខ្លួនជាប្រចាំចូលយើងចាំថាការរៀបចំ mind map គោលដៅជីវិតមួយបានល្អមិនអាចខ្វះបានឡើយនៅជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំជីវិត ទី10ការលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងច្រើនណាស់យើងអាចរកមើលក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងណាមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនធំមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកចូលជាតំណាងហើយឲ្យគេបង្រៀនយើងឲ្យច្បាស់លាស់ពីផលិតផលរបៀបផ្សព្វផ្សាយនិងការលក់យើងចំណាយដើមទិញតិចតែលក់ចំណេញច្រើនសន្សំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បង្កើតចំណូលបានច្រើនធំឡើងធំឡើងថ្ងៃអនាគតយើងអាចយកផលិតផលដែលមានយីហោល្បីៗពីបរទេសមកលក់ឬបង្កើតយីហោថ្មីដោយខ្លួនឯងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនៅមានអាជីវកម្មខ្នាតធំចំនួន12ប្រភេទផ្សេងទៀតដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនគឺជាមុខរបរល្អបំផុតនៅក្នុងយុគសម័យ 4.0 នេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាយោបល់ជាគំនិតសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើជាប្រយោជន៍ធ្វើវាឲ្យលេចចេញជារូបរាងឡើងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរាល់គំនិតដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះបងប្អូនពិតជាអាចធ្វើបានព្រោះខ្ញុំក៏បានសាកល្បងធ្វើរួចហើយដែរហើយក៏កំពុងបង្កើតចំណូលបានទៀតផងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំនួនមនុស្សកាន់តែកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យមានតម្រូវការនិងបញ្ហាកើនឡើងច្រើនដូចគ្នាបើយើងក្រឡេកទៅមើលកាលសម័យដើមយើងនឹងមានគំនិតក្នុងការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់បម្រើមនុស្សជាតិនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតចំណូលយ៉ាងច្រើនថែមទៀតនៅសម័យកាលបុរេប្រវត្តិដែលមានមនុស្សចាប់ផ្ដើមកើតមកនៅលើផែនដីកាលពី 50,000 ឆ្នាំមុនមនុស្សយើងវិវត្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយនៅយុគថ្មបំបែកមនុស្សចេះបរបាញ់សត្វតែហូបអាហារឆៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមានជំងឺច្រើនដោយសារមេរោគឆ្លងមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនវិវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចូលដល់យុគថ្មរំលីងមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះប្រើភ្លើងចេះចម្អិនគឺចេះប្រើភ្លើងនៅពេលបានឃើញរទេះបាញ់ចំដើមឈើបង្កើតទៅជាភ្លើងពេលនោះហើយមនុស្សក៏ចេះប្រើភ្លើងយកមកអាំងសាច់ហើយរហូតមកដល់3000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមនុស្សកាន់តែឆ្លាតជាងមុនចេះវិវត្តពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយចេះបង្កើតកសិកម្មចេះដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារហើយក៏កើតជារដ្ឋដំបូងបំផុតនៅអេស៊ីបបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមឈ្លោះគ្នាដោយសារតែអ្នកនៅខាងលើខ្សែទឹកបិទទឹកមិនឲ្យអ្នកនៅខាងក្រោមមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដំណាំផ្សេងៗនេះជាមូលហេតុដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសស្ដេចដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់របស់ពួកគេរួចក៏មានការបង្កើតប្រទេសផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ1800ជាងគេហៅថាយុគសម័យ 1.0 គឺជាយុគសម័យដែលមនុស្សចេះប្រើចំហាយទឹកដែលគេហៅថាចំហេះទឹកដំបូងគេប្រើកម្លាំងមនុស្សរវៃរហ័តទឹករួចក៏ចេះប្រើភ្លើងឲ្យរវៃរហ័តបានខ្លាំងជាងកម្លាំងមនុស្សទៅទៀតធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ការងារធ្វើរហូតដល់យុគសម័យ 2.0 ក្នុងឆ្នាំ1800ជាងដូចគ្នាដែរមនុស្សចេះយកចំហេះទឹកប្រើក្នុងរថភ្លើងរួចក៏ចេះផលិតរថយន្តប្រើប្រេងឥន្ធនៈចូលដល់រវាងឆ្នាំ1900មនុស្សចាប់ផ្ដើមផលិតយន្តហោះនិយាយរួមមនុស្សព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរស់នៅលុះដល់យុគសម័យ 3.0 ក្នុងឆ្នាំ1900ជាងដដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រើអគ្គិសនីឆក់ត្រីឲ្យងាប់យកមកធ្វើជាអាហារចំណែកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខិតខំស្រាវជ្រាវរោគរបរកំហើញផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមនុស្សងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅរហូតដល់យុគសម័យ 4.0 នេះយើងឈានដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបគ្រប់យ៉ាងឃើញបែបនេះហើយហេតុអ្វីយើងមិនព្រមចេះច្នៃប្រឌិតដើម្បីរៀបចំអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខនោះឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយគ្នាបានអាចមើលមុខគ្នាឃើញតាមទូរស័ព្ទចោះតម្រុំដល់100ឆ្នាំទៀត1000ឆ្នាំក្រោយទៀតតើការវិវត្តរបស់មនុស្សឈានដល់កម្រិតណាដោយមានការវិវត្តឥតឈប់ឈរដល់យុគសម័យ 5.0 6.0 និង 7.0 ខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅចុងអត្ថបទអាចកំបាំងពណ៌សពីគោលគំនិតខ្លះៗពីគំរូអាជីវកម្មយុគសម័យ 5.0 និង 6.0 យើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នានិងមានគំនិតថ្មីៗក្នុងការរៀបចំផែនទីផ្នែកគំនិត Mind Map គ្រប់គ្នាមកដល់ត្រង់ចំណុចពាក់កណ្ដាលសៀវភៅ Mind Map នេះខ្ញុំសូមលើកយកគំនិតអាជីវកម្ម 4.0 មកនិយាយ12គំរូអាជីវកម្មក្នុងការធ្វើចំនួនដល់លោកអ្នកក្នុងការគិតនិងបង្កើតជាប្រយោជន៍រៀងខ្លួនចង់ធ្វើអ្វីមួយត្រូវហ៊ានសាកល្បងកុំអស់សង្ឃឹមមុនឲ្យសោះហើយអាជីវកម្មទាំង12ដែលយើងអាចរកចំណូលបានច្រើនក្នុងយុគសម័យ 4.0 នេះគឺការបង្កើត App គ្រប់គង់ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតដូចតទៅទី1បង្កើត App គ្រប់គង់បន្លែសាច់យើងបានឃើញហើយថា រាល់ថ្ងៃនេះបញ្ហាម្ហូបអាហារគឺជារឿងសំខាន់ណាស់យើងគ្រប់គ្នាត្រូវញ៉ាំអាហារ3ពេលត្រូវទៅទិញបន្លែត្រីសាច់រាល់ថ្ងៃនេះជាឱកាសដែលយើងអាចបង្កើតអេបដើម្បីឲ្យអតិថិជនកំងទិញរួចហើយដឹកឲ្យគេដល់ទីកន្លែងទៀតធ្វើបែបនេះប្រកបជាមានអតិថិជនច្រើននៅកំឡុងពេលកូវីដមានអ្នកចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរនេះរួចហើយថែមទាំងមានដំណើរការល្អទៀតផងទី2បង្កើតអេបបង្រៀនធ្វើម្ហូបតាកតងនឹងការបង្កើតអេបបង្រៀនធ្វើម្ហូបនេះនៅមិនទាន់មានច្រើនឬអាចមានតិចបំផុតយើងអាចចងក្រងវីដេអូធ្វើម្ហូបផ្លែផ្លែដូចជាម្ហូបខ្មែរម្ហូបបរទេសបង្រៀនធ្វើបង្អែមហើយថតជាវីដេអូដាក់ក្នុងអេបព្រោះមានគ្រូសាស្ត្រជាច្រើនដែលចង់ចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជូនស្វាមីឬភរិយាជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីបានញ៉ាំអាហារជួបជុំគ្នាបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនមែនថាមេផ្ទះម្នាក់ៗមិនចេះធ្វើម្ហូបទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺចេះតែធ្វើម្ហូបតមកពីឪពុកម្ដាយប៉ុណ្ណោះចំណែករូបមន្តច្បាស់លាស់គឺមានអ្នកចេះតិចណាស់ហេតុនេះយើងអាចតាក់ទងមេចុងភៅចំណានដែលចេះរូបមន្តធ្វើម្ហូបច្បាស់លាស់មករៀបចំថតវីដេអូឲ្យបានស្អាតបង្រៀនវិធីធ្វើម្ហូបពី50មុខទៅ100មុខទាំងម្ហូបខ្មែរទាំងម្ហូបបរទេសផ្សេងទៀតឲ្យបានច្រើនមុខដាក់ចូលក្នុងអេបបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមលក់វីដេអូសម្រាប់អ្នកចូលមើលវីដេអូយើងក្នុងម្នាក់ចំណាយត្រឹមតែ10ដុល្លារពេលមានអ្នកទិញចូលមកមើលត្រឹមតែ100នាក់យើងអាចបានប្រាក់ចំណូល1ខែ1000ដុល្លារបើមានអ្នកទិញចូលមើលដល់1000នាក់នោះយើងក៏អាចបានចំណូល1ខែ10000ដុល្លារជាចំណូលថ្មីហើយចំណាយវីដេអូយើងបន្ថែមថ្មីថ្មីរហូតបើមានអ្នកទិញចូលមើលដល់10000នាក់យើងនឹងបានចំណូលដល់ទៅ100000ដុល្លារដែរវីដេអូដែលយើងបង្កើតហើយគឺអាចលក់បានមួយជីវិតឯណោះហើយយើងអាចពង្រីកដល់ក្រៅប្រទេសថែមទៀតនៅមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតពេលខ្លះមានគេចង់ទិញរូបមន្តធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ពីយើងគឺយើងអាចបានប្រាក់ចំណូលពីការលក់រូបមន្តធ្វើម្ហូបបានថែមទៀតទី3បង្កើតអេបផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈទារកនិងកុមារតើអ្នកដឹងទេថាទារកកើតមកត្រូវចំណាយលើអ្វីខ្លះកុមារធំល្មមត្រូវមានអ្វីខ្លះបង្កើតអេបរបៀបមើលថែទាំទារកនិងកុមារហើយមានរបស់របរប្រើប្រាស់សពសារពើដែលអ្នកអាចដាក់លក់នៅក្នុងអេបនេះឪពុកម្ដាយថ្មីថ្មោងពួកគាត់ត្រូវការណាស់របស់របរក្មេងលេងអាហារទារកនិងកុមារខោអាវសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាងគឺកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់សូម្បីខ្ញុំមានកូន4ក៏នៅខ្វះខាតចង់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈត្រូវដើររកទិញឲ្យកូនកូនបើយើងមានគ្រប់យ៉ាងក្នុងអេបអតិថិជនគោលដៅមានជាប្រចាំតើទំហំទីផ្សារវាធំដល់កម្រិតណាតើយើងបង្កើតចំណូលបានច្រើនយ៉ាងណាពិតជាច្រើនមិនធម្មតាទេទី4បង្កើតអេបផ្គត់ផ្គង់អាហារញ៉ាំលេងកំសាន្តបងប្អូននឹងទីនៅប្រទេសចិនគ្រាន់តែចង់ញ៉ាំលេងកំដរមាត់គេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដល់ទៅ30,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគឺគ្រាន់តែជារបស់ញ៉ាំលេងដូចជាក្រាប់ឈូកនំចំណីកំពេចកំប៉ុកជាដើមនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ត្រូវការរបស់ញ៉ាំលេងកំដរមាត់នេះដូចគ្នាជួនកាលក៏ពិបាកក្នុងការដើររកទិញទៅទៀតបើយើងមានអេបដាក់លក់ចំណីញ៉ាំលេងដែលផ្លែកមាត់ថ្មីថ្មីច្បាស់ជាលក់ដាច់យើងអាចតាក់ទងម៉ាតឲ្យបង្ហោះលក់ក្នុងអេបពេលមានគេកំងយើងទៅយកពីម៉ាតមកលក់ឲ្យគេយើងក៏បានចំណេញក្បាលកាក់មានគេទិញតាមអេបច្រើនយើងក៏បានចំណូលច្រើនតាមនឹងដែរទី5បង្កើតអេបផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិយាយពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះគ្រប់គ្នាតែងតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយរហូតសម្ភារៈប្រើរួចតែងតែមានការខូចបង់ហើយត្រូវការទិញថ្មីទៀតដូចជាផ្ទះខ្ញុំជាដើមពេលខ្វះខាតរបស់ប្រើគ្រួសារខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលទៅដើរទិញដល់ផ្សារទេបើមានអេបគ្រប់គង់គឺចូលចិត្តកម្ងទិញតាមអេបឯតម្លៃក៏មិនខុសគ្នាហើយគេដឹកឲ្យដល់ផ្ទះទៀតបើយើងមានអេបដើម្បីសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការស្វែងរកទិញតើយើងអាចបង្កើនចំនួនបានប៉ុន្មានជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំទំហំទីផ្សារតូចឬធំអាស្រ័យលើបេះដូងនិងក្តីស្រឡាញ់របស់យើងថាចង់ឲ្យវាធំកម្រិតណាដែរទី6បង្កើតអេបរកចំណូលនិងការចាប់ផ្ដើមរកស៊ីនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលចង់ធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមកបង្ហាញបងប្អូននៅទីនេះព្រោះជារឿងសំខាន់និងមានប្រយោជន៍មនុស្សគ្រប់គ្នានរណាក៏ចង់បង្កើតចំណូលក៏ចង់បង្កើតប្រាក់ដែរអ្នកខ្លះគ្មានចំណូលចង់រកការងារធ្វើអ្នកខ្លះមានក្រុមហ៊ុនតែខ្វះជំនាញអ្នកខ្លះមានប្រាក់ខែតែមិនដឹងរកស៊ីអ្វីត្រូវ ាំងនេះហើយគឺជាបញ្ហាហេតុនេះបើយើងមាន app មួយទាក់ទងនឹងការរកស៊ីហើយយើងផ្ដោតលើអាជីវកម្មពិតៗដាក់ឲ្យចំគោលដៅអតិថិជនយើងនិយាយតែអំពីអាជីវកម្មពិតកុំនិយាយពី money game ដាក់លុយបានលុយដែលអាចជាការបោកប្រាស់យើងដាក់តែអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ដែលអតិថិជនចង់ទាក់ទងមកយើងហើយយើងក៏បានប្រាក់ចំណូលទី7បង្កើត app ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់សម្រួលដល់ក្រុមជាងប្រទេសយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏មានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហេតុនេះជាងធ្វើផ្ទះត្រូវការគ្រឿងសំណង់រាល់ថ្ងៃដែលយើងអាចទាក់ទងគ្រប់ដេប៉ូដើម្បីសហការជាមួយនឹងយើងពេលនោះយើងនឹងបានកម្រៃជើងសារពេលមានអតិថិជនកំងទិញតាម app យើងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់គ្រប់យ៉ាងតាមតម្លៃទីផ្សារដោយយកត្រឹមកម្រៃជើងសារក៏យើងអាចបានប្រាក់ចំណូលច្រើនដែរព្រោះការសាងសង់ផ្សេងផ្សេងកំពុងរីកដុះដាលទី8បង្កើត app សេវាសម្អាតសេវាអនាម័យនិយាយពីរឿងសម្អាតវិញសម្អាតផ្ទះសម្អាតខោអាវសម្អាតគ្រប់យ៉ាងដោយរៀបចំឲ្យល្អបើអ្នកមាន app បោកគក់25ខេត្តក្រុងអតិថិជនខ្លះចង់សម្អាតចង់ប្រញាប់គ្រាន់តែចុច app របស់អ្នកទៅយកមកសម្អាតហើយដឹកឲ្យគាត់វិញទំហំនៃការជួយសម្រួលលឿនរហ័សបែបនេះតើទីផ្សារលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកដល់កម្រិតណាសម្អាតសម្ភារៈដូចគ្នាមើលជាក់ស្ដែងតាមតម្លៃចរចាសប្ដថ្ងៃនេះគឺកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំងទាក់ទងនឹងការសម្អាតស្តង់ដាទាំងខោអាវផ្ទះសម្បែងនិងសម្ភារៈឡានម៉ូតូអ្នកមានម៉ាស៊ីនសម្អាតឡានសម្អាតម៉ូតូឲ្យពួកគាត់ដល់ផ្ទះហើយបង្កើតទំនុកចិត្តភាពស្មោះត្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកអតិថិជនល្បីនិយាយតតគ្នាតើអ្នកបង្កើតចំណូលបានប៉ុន្មានទៅពេលខ្លះពួកគាត់មិនមានពេលនឹងរងចាំបើអ្នកសម្រួលបានល្អហើយសេវាកម្មល្អតើអ្នកក្តោបទំហំទីផ្សារចំណូលបានកម្រិតណាគឺអាស្រ័យទៅលើភាពស្មោះត្រង់ការទទួលខុសត្រូវភាពរហ័សរហួនរបស់អ្នកទី9បង្កើត app បង្រៀនជំនាញតើសប្ដថ្ងៃយើងមានជំនាញអ្វីខ្លះហើយបើយើងមានដៃគូសហការតើគេមានជំនាញអ្វីដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែចង់រៀនឲ្យមានជំនាញពិតប្រាកដដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរហេតុនេះយើងអាចចងក្រងជាវីដេអូបង្រៀនជំនាញទាំងអស់នោះដាក់លក់ក្នុង app មួយបើយើងលក់ឲ្យចូលមើលក្នុងម្នាក់ត្រឹមតែ10ដុល្លារពេលមានសមាជិកចុះឈ្មោះចូលមើលរាប់ប៉ុណ្ណាតើយើងអាចបានចំណូលប៉ុន្មានប្រចាំខែនោះចំពោះវីដេអូដែលយើងចងក្រងយើងធ្វើតែម្ដងអាចលក់បានរហូតមួយជីវិតអណោះតែយើងត្រូវបង្កើតជំនាញឲ្យចំគោលដៅហើយថ្មីដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនទី10បង្កើត app ជួយសង្គ្រោះបញ្ហា app ជួយសង្គ្រោះនោះជួយរបៀបណាដែរក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលកើតមានឡើងហើយពេលជួបបញ្ហាភ្លាមៗរហ័សពេកពេលខ្លះមនុស្សជាច្រើនតែងតែភ័យស្លន់ស្លោគិតមិនដល់គិតមិនចេញដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធំឡើងធំឡើងរហូតដល់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានហេតុនេះ app សង្គ្រោះគឺយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មន្ត្រីនគរបាលគ្រប់ខេត្តក្រុងដើម្បីជួយដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ពេលខ្លះគាត់ឈឺយប់រលប់ត្រូវការឡានពេទ្យឬភ្លើងឆេះផ្ទះត្រូវការឡានទឹកជាបន្ទាន់មាន app សង្គ្រោះរបស់យើងគឺអាចទំនាក់ទំនងអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាន់ពេលចំណែកយើងវិញបានទទួលកម្រៃជើងសារហើយយើងស្រាវជ្រាវរកគំនិតឲ្យកាន់តែល្អមកបង្កើត app សង្គ្រោះរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងនេះបន្ថែមទៀតពិតជាល្អប្រសើរណាស់ព្រោះយើងមិនត្រឹមតែបានប្រាក់កម្រៃជើងសារកាន់តែច្រើននោះទេគឺបានចូលរួមបំរើសង្គមជាតិទៀតផងទី11បង្កើត app សុខភាពសុខភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែលនរណាក៏ដឹងរឿងនេះដែរបញ្ហាសុខភាពជាប់លំដាប់លេខរៀងទី1ហើយព្រោះមិនថាយើងមានប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាបើសុខភាពទន់ខ្សោយឬយើងធ្វេសប្រហែសមិនថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អទោះខំរកប្រាក់បានច្រើនក៏ដើម្បីយកមកមើលជំងឺដដែលនឹងតើយើងអាចបង្កើតចំណូលតាម app សុខភាពដោយរបៀបណាដែរគឺយើងអាចចាប់ដៃគូបង្កើតវីដេអូជាច្រើនពីរបៀបថែរក្សាសុខភាពនិងការហាត់ប្រាណមានដូចជាហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរលបកតោក្បាច់គុណចិនបុរាណនិងសម័យហាត់យូហ្គាហើយក៏មានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណបង្ហាញពីរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរក្សាសុខភាពល្អមានលក់អាហារបំប៉នសុខភាពមានលក់សម្ភារៈហាត់ប្រាណមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីការហាត់ប្រាណជាប្រចាំ ឬ Zoom ជុំគ្នាដើម្បីបង្រៀនសិស្សឲ្យមានសុខភាពល្អក្នុងនោះយើងឲ្យសិស្សបង់ចូលជាសមាជិកជារៀងរាល់ខែត្រឹមតែមួយខែ20ដុល្លារឬ30ដុល្លារហើយយើងអាចលក់អាហារបំពន់សុខភាពលក់សម្ភារៈហាត់ប្រាណឲ្យសិស្សបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតអេបសុខភាពនៅបរទេសមានច្រើនតែនៅប្រទេសយើងមានតិចតួចនៅឡើយនេះជាឱកាសដែលយើងអាចបង្កើតហើយរកប្រាក់ចំណូលបានទី12បង្កើតអេបជីវិតតើអ្វីទៅជាអេបជីវិតរូបខ្ញុំផ្ទាល់កំពុងបង្កើតអេបជីវិតនេះហើយខ្ញុំបានរៀបចំអំពីជីវិតតាំងពីពេលកើតមកលើផែនដីនេះភ្លាមថាតើគ្រប់គ្នាត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីដឹកនាំជីវិតដើម្បីឲ្យជីវិតរីកចម្រើនទៅមុខគឺត្រូវការមានចំណេះដឹងដើម្បីបង្កើនកម្រិតប្រាជ្ញាជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនទើបអាចឈានទៅដល់គោលដៅដែលយើងរំពឹងទុកក្នុងអេបជីវិតយើងត្រូវចងក្រងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសពបែបយ៉ាងតាំងពីតូចដល់ធំជាឯកសារជាមេរៀនរួមជាមួយនឹងបុគ្គលល្បីៗដែលធ្លាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយចងក្រងជាវីដេអូចែករំលែកដល់មនុស្សគ្រប់រូបឲ្យយល់ដឹងពីការរស់នៅមានវិន័យល្អទម្លាប់ល្អនិងផែនការល្អដើម្បីដឹកនាំជីវិតខ្ញុំបានរួមសហការជាមួយនឹងលោកគ្រូល្បីៗជាង30នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនដើម្បីចងក្រងឯកសារជាមេរៀនដាក់នៅក្នុងអេបជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងមានលោកគ្រូធំរបស់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូអេនមានជួយសម្របសម្រួលថែមទៀតផងខ្ញុំដាក់លក់ក្នុងអេបសម្រាប់ម្នាក់50ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើគិតជាខែគឺបង់ត្រឹម4ដុល្លារទៅ5ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដែលគ្រប់គ្នាមានលទ្ធភាពទិញបានដើម្បីរៀនមេរៀនចំណេះដឹងជាច្រើនហើយអេបរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Brand Academy តាក់ទងនឹងការបង្កើតអេបខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាអាចចំណាយលើសពី 2,000 ដុល្លារទៅ 3,000 ដុល្លាររហូតដល់ 50,000 ទៅ 60,000 ដុល្លារបើបង្កើតអេបប្រហែល Zoom ចំណាយខ្ទង់1លានដុល្លារទៅបង្កើតបានបង្កើតអេបគឺដូចយើងសាងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងតាល់តែយើងបុកគ្រឹះជ្រៅមកល្អទើបសង់ផ្ទះបានខ្ពស់បានច្រើនជាន់បើយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតតូចថ្ងៃក្រោយចង់ពង្រីកឲ្យធំនោះគឺមិនបានទេតាល់តែយើងកុំតែចោលបង្កើតថ្មីទៅបានដែលនេះវានាំឲ្យយើងខាតប្រាក់ច្រើនហេតុនេះយើងគួរបង្កើតចាប់ពី 20,000 ដុល្លារទៅ 60,000 ដុល្លារឲ្យហើយតែម្ដងទៅទើបងាយស្រួលបងប្អូនអាចតាក់ទងរកអ្នកបង្កើតអេបឲ្យគេធ្វើឲ្យបានចំណាយប្រាក់ចំណូលអាចរីកដុលាស់ធំជាលំដាប់ពេលយើងចងក្រងឯកសារបានកាន់តែច្រើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងកាន់តែច្រើនដូចគ្នាគំនិតអាជីវកម្មទាំង12នេះគឺជាគំនិតក្នុងយុគសម័យ 4.0 ដែលយើងអាចច្នៃវាឲ្យខ្លាំងទៅជាប្រយោជន៍ជាផលសម្រេចរៀងៗខ្លួន។